Tämä harras jatskappale oli Duke Ellingtonin syntymäpäivän kunniaksi Mood Indigo kappale, ja Duke Ellington oli jatsin suuri voimahahmo, ja häntä pidetään suurimpana amerikkalaisena säveltäjänä, joka sävelsi myös ja levytti John Coltranen kanssa, ja muutenkin oli hyvin ajankohtainen. Ehkä tämä kappale sopii hyvin tähän meidän keskusteluun tämmöisenä rauhallisena ja syväluotaavana kappaleena. Vieraani on tänään teologian tohtori Timo Totro, ja meidän aiheemme on Onko Jumala hyvä? Lähtökohta tähän meidän pohdiskelumme nousee psykoanalyysistä ja sielunhoidosta ja sielunhoitoperinteestä. Sieluhoito on psyykkiseen kokemustodellisuuteen kohdistuvaa auttamista, kuuntelemista ja rukousta. Kun sinä olet tutkinut, Timo Totro, nyt tätä psykoanalyysiä ja sielunhoitoa, niin millä tavalla ne liittyvät yhteen ja voivatko ne tukea toisiaan vai kulkevatko ne eri latuja kokonaan?
No, tähän oikeastaan uskonnon filosofiassa tai tieteen filosofiassa on annettu erilaisia vastauksia. Jotkut sanovat, että tiede, lähinnä luonnontiede, on niin kuin ihan oma juttunsa ja uskonto on ihan oma juttunsa. On valittava toinen tai toinen. Nee. Ja luonnontieteille on perusteltava luonnontieteellisesti Jumala. Ja että kutsutaan heillä evidentialismi ja sitten fideismi, eli usko sanoo, että usko ja tiede ovat eri juttuja, molemmilla oikeus elää, mutta ja sitten on vielä välimuoto tässä ja sitten tällainen ehkä niin kuin vuoropuheluun pyrkivä, että molemmat ovat itsenäisiä ja niissä on erilaisuutta, mutta niissä on samanlaisuutta ja olisi hyvä, jos nämä kaksi asiaa, niin kuin hienosti sanottuna, voitaisiin integroida, jäsentää toisiinsa. Ja mä edustan tätä jäsentävää näkökulmaa, että minusta psykoanalyysin, psykologian, käyttäytymistieteiden, yhteiskuntatieteiden tutkimuksia voidaan käyttää sieluhoidossa ja kirkon julistuksessa ja opetuksessa, mutta ne tulee niin kuin ymmärtää sieltä käsin tai jotenkin saada vuoropuheluun. Sehän on vaikeaa. Kaksi erilaista kieltä. Tarvitaan tulkki.
Niin.
Ja sieluhoitaja tässä oikeastaan tulkitsee itselleen ensin niitä ja sitten ehkä siltä pohjalta pystyy kuulemaan ja jäsentämään sitä, mitä tapahtuu sieluhoitotilanteessa.
Ehkä näitä molempia kuitenkin yhdistää se, että psykologista tietoa ja psykologisia menetelmiä voidaan käyttää hyväksi. Ne ovat apuvälineitä.
Ne, joo, mutta tässä tullaan sitten taas yhteen vaikeuteen. Raamatullinen, oikeastaan Lutherin käsitys ihmisestä on tällainen kolmijakoinen: henki, sielu, ruumis. Ja henki on oikeastaan se, jonka alueella sieluhoito tapahtuu tässä ajattelussa. Ja nyt psykoanalyytikko sanoi, että psykoanalyysitilanteessa, terapiatilanteessa ihminen on läsnä kaikkinen, kaikki nämä on läsnä. Ei voi jaotella niin kuin erikseen tai pois jotakin osapuolta. Ja tässä on se vaikeus, että puhua psykoanalyyttisella kielellä ja puhua teologisella kielellä ja saada ne jotenkin sopusointuun.
Mutta ihminen on kuitenkin psykosomaattinen kokonaisuus. Ja kun ajatellaan Jeesuksen parannustoimintaa, niin hänhän paransi koko ihmisen, ruumiin, sielun, hengen, koko olemuksen.
No niinpä, mutta hänen seuraajansa, niin kuin Freudin ja kumppaneiden seuraajat, ovat sitten ikään kuin tällaiset hyvin oivaltavat ajatukset panneet järjestelmälliseen ja systemaattiseen muotoon, jolloin elämän pitää sopeutua niihin, eikä niinkään, että elämää tulkittaisiin niiden kautta.
Niin, mutta onko pakko palata tähän vankeemukseen?
No, kuule, sitä tapahtuu joka päivä. Siihen ei tarvitse palata.
Ei. No, Timo Totro, sinä olet omassa henkilökohtaisessa elämässäsi joutunut tämän asian kanssa painimaan aika tiukasti, kun sinun jääkiekkovalmentaja poikasi, 44-vuotias hyväkuntoinen poikasi, yllättäen ja äkkiä kuoli, ja koko perhe oli innostunut urheilusta ja jääkiekosta, ja varmaan jouduit tekemään kysymyksen, onko Jumala hyvä?
Niin, siis Tuomas ei ollut ammattijääkiekkovalmentaja, hän teki sitä harrastuksena. Sen kahden vuoden jälkeen, jolloin tuo tapahtuu, niin oikeastaan minun Jumala kuvaa entistä ristiriitaisempi. Mä voin ymmärtää ja keskustella jotenkin teologian ja psykoanalyysin tasolla näistä, mutta tai ehkä etsin tähän kokemukseen jotakin jäsennystä, joka auttaisi minua ymmärtämään ja suostumaan tähän ristiriitaan. Tässä tämä kysymys, onko Jumala hyvä vai paha, tulee vastaan ja oikeastaan sitten ehkä minun ajatus kulkee niin, että haen selityksiä kaukaa, ja sehän on ikivanha ajatus tämä, että todellisuus on ristiriitainen hyvän ja pahan välillä. Ja kristinuskoon se tulee jostain persialaisesta ajattelusta jo 2500 vuoden takaa, ja se on osin vaikuttanut sitten kristilliseen, ensin israelilaiseen jumalakuvaan ja sitten kristilliseen. Ja alussa puhuimmekin tästä, onko sama Jumala hyvä vai paha, ja tätä on sitten teologiassa pohdittu, että miten ne mahtuu yhteen, tai kummallako on lopullinen valta, onko hyvällä Jumalalla loppujen lopuksi ikään kuin voima ja valta vai pahalla, ja mikä tämän pahan merkitys on, miksi syytönkin saa kärsiä, on tämmöinen klassillinen kysymys, joka esimerkiksi Jobin kirjassa on saanut tämmöisen kertomuksellisen muodon. Sitä ei ole siinä laadittu tämmöiseen opilliseen väitelauseiden muotoon, vaan se on kertomuksen muodossa, joka on luultavasti uskon äidinkieltä. Se on vanhassa testamentissa näin. Uusi testamenttihan on, jos nyt vähän mutkia oikein, on aika dogmaattista. Varsinkin Paavali puhuu ihan käsittämättömiä.
Timo Totro, tunteeko jokainen ihminen syyllisyyttä?
No, liittyisi ehkä tällaiseen psykologiseen ajatteluun ja sanoisin, että ei jokainen. Meillä on tällainen käsite kuin psykopaatti tai psykopatologia, jolloin mieli on niin pahasti häiriintynyt, että tämä tällainen kannattelun tai empatian myötätunnon kyky on kadoksissa. Onko se turvattomuus tai uhan alla oleminen tai joku, mutta näin se vaan on.
Mutta jos nyt joku kuuntelija, tai me luulen, että aika moni kuuntelija ajattelee, että mistä se syyllisyyden tunne oikein nousee, onko se kuitenkin tervettä ja elämään ja asiaan kuuluvaa, että me tunnemme syyllisyyttä?
No, lähdetäänpä nyt Raamatusta. Kertomus tuhlaajapojasta on tällainen klassinen, ja voisi sanoa esimerkiksi Melanie Klein-nimisen psykoanalyytikon ajattelun mukaan. Vieraalla maalla tuhlaajapoika meni itsensä vanhan käännöksen mukaan. Ja päätti palata kotiin. Ja samoin kuin häiriö on edellytys jollekin muutokselle, niin voisi sanoa, että syyllisyyden tunto on edellytys, psykoanalyytikot puhuu, korjaavasta työstä. Eli siihen, että näkee oman hyvän ja pahan toimintansa seuraukset ja alkaa sitten tavoitella tämmöistä korjaavaa, hyvittävää. Tulee pelko siitä, että mä oon tuottanut pahaa, ehkä tuhonnut jotakin elämälle olennaista. Tässä vauvan tapauksessa tulee pelko, että hän on tuhonnut hyvän äidin.
Eli tämmöinen itsensä tutkistelu, johon rippi meitä kutsuu, siis yksityinen rippi ja messussa jumalanpalveluksessa oleva yhteinen rippi ja myöskin muissa kirkollisissa toimituksissa oleva rippi, ikään kuin pitää luonnollisena sitä, että me jätämme Jumalalle kaiken, myös sen, mitä emme itse tunnista itsessämme.
No, tämä rippi veiskin taas meidät aika mutkikkaisiin asioihin, mutta ja tämä niin kuin ripissä jos synnin päästö tulee ikään kuin liian äkkiä, niin se ei paranna oikeastaan sitä alkuperäistä syyllisyyden tematiikkaa, vaan sielunhoitajan tulisi niin kuin pysähtyä riittävän kauan, mistä on kysymys. Onko kysymys ripistä, niin kuin uskon kysymyksestä, vai onko kysymys ihan jostakin psyykkisistä asioista.
Mutta onhan synnin päästö absoluutio kuitenkin aina myös, paitsi syntien pois pyyhkimistä, niin se on uusi luominen, uusi tapahtuma, jossa ihmisille luodaan uusi rohkeus, uusi voima, uusi ilo ja uusi rakkaus.
No näinhän kävi tuhlaajapojallekin.
Niin. Meidän aikamme alkaa loppua, Timo Totro. Kyllähän tämä asia on niin vaikea ja vaativa, että meillä menisi tässä monta päivää, enkä vielä taida päivätkään riittää näiden asioiden käsittelyyn, mutta että kiitos, että olet antanut aikaasi ja kokemustasi tähän meidän yhteiseen keskusteluun. Tänään on myöskin kansainvälisen tanssin päivä, ja tanssin tehtävänä on edistää keskinäistä ymmärtämystä, ja sanotaan, että tanssi on yleismaailmallinen kieli. Tanssija ja koreografi, teoreetikko Jean George Noverran syntymäpäivä on tänään, ja siitä syystä tätä vietetään. Muun muassa Käpylän seurakunnassa on eri-ikäisillä järjestetty tämmöistä tanssin kautta jonkinlaista hauskaa yhdessäoloa ja terapiaa vauvoista lähtien. Me valmistaudumme nyt vapun viettoon, ja ehkä siihen sopii nyt lopuksi tämän vuoden tanssin päivän julistajan Lemi Bonifacion rukous, karakia. Kosketa kosmosta, taivaallisen lähdettä, valaisee esi-isiemme kasvot nähdäksemme lapsemme. Tanssi, rakkauden liike, oikeudenmukaisuuden liike, totuuden valo. Kiitoksia, Timo Totro.